sadece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa. Siz belki de istərdiniz cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bu dəfə hər kəsin istirahət haqqından danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət hüququnun təmini üçün yetərli şərait və imkanlar varmı? İstirahət hüququ necə və haralarda pozulur? Pozulanda nələr eləmək olar? Kimə müraciət edib hüququ necə bərpa eləmək olar? Məsələn, gecələr aparılan tikinti işləri və ya maşınların çıxardığı səs-küydən yata bilmirsənsə, ya da yaşadığın həyətdəki istirahət meydançasında kimsə avtodayanacaq ya mağaza düzəldibsə və s. və ilaxır hallarda qanuni yollarla nəsə eləmək olarmı? Bütün bunlardan bugünkü verişimizdə reportajlarımız, rəsmlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız Visa Hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmayılovdur. Bələdçinin isə mənəm İlkin Məmmədov. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Aslan bəy, ilk öncə qısa bir cavab istəyərdim sizdən. Ümumiyyətlə, vətəndaşların istirahət hüququ deyilən bir haqq Azərbaycan qanunlarında təsbit olunurmu? Yəni, Azərbaycan vətəndaşının qanunla istirahət hüququ varmı?
Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericilik aktları beynəlxalq standartlara uyğundur. Əgər bu qəbul olunmuş qanunlara riayət olunarsa, mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarının, istirahət hüququnun, sağlam mühitin pozulması ilə bağlı müraciət edilənlərin sayı yox dərəcəsində olar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və digər çoxsaylı normativ aktlarda insanların istirahət hüququ, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanun, ekoloji təhsil haqqında qanun, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanun, bir çox qanun, əmək qanunvericiliyi, bir çox qanunvericiliyi aktları var. Sadəcə həmin o qanunlarda nəzərdə tutulmuş normalara bugün heç bir yerdə riayət olunmur.
Aydındır. Ətraflı biraz sonra danışacağıq. Bir vaxtlar Bakı Şəhər Meriyası məhz vətəndaşların istirahət hüququnu pozacağına əsas gətirib, müxalifətin şəhərin mərkəzində aksiya keçirmələrinə icazə vermirdi. Amma şəhər sakinlərinin istirahət hüququ ancaq aksiyalarla mı pozulur? Ya bugün gecələr də aparılan tikintilər, yük maşınlarının səsi və başqa səs-küy ilə bu hüquq pozulmur mu? Bununla bağlı Marif Çingizoğlu'nun reportajıdır indi və sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Herkesin haqqı var.
Belə qulaq batırıcı səs-küy indi gecə-gündüz paytaxt Bakının çox yerlərində eşitmək olar. Bakının lap mərkəzində Üzeyir Hacıbəyov küçəsində bu səs-küylə səhər tezdən başlayır və axşama qədər davam edir. Bütün bu işlərin təmir və abadlığa xidmət etdiyi bildirilsə də, adamlar səs-küydən narazıdırlar.
Səs-küylə sizi bezdirmir ki, belə, bax.
Bezdirir.
Yəni, bilirsinizmi sizin istirahat uyğunuz var? Harasa müraciət edəmək.
Evet, tuberküloz olursan, buradan keçdin, tuberküloz olursan.
Bəs bilirsiniz mi, istirahat hüququ var, ondan istifadə edirsiniz mi? Belə səs-küylər gecə səhərdən olur.
Neyse, harada istifadə edəmək.
Yəni, məhkəməyə müraciət edəsiniz.
Yoxdur, biz elə şey.
Bax, istirahat hüququ pozulanda ne yenirsiniz? Bax, belə səs-küylü, təmir filan.
Heç nə. Simirasiya eləyirik, məcburiyyət qarşısında.
Ətrafdakı mağaza və firmalarda işləyənlər də aparılan təmir işlərindən giləyilidirlər. Baxmayaraq onlar da bu işlərin abadlaşmaya xidmət etdiyini yaxşı bilirlər. Amma isə bilirlər ki, haradasa belə səs-küylü insanların əsəblərinə toxunan, sağlamlığına ziyan vuran təmir aparılması düzgün iş deyil.
Toz torpaq bezdirir.
Belə olmalıdır, yoxsa sizcə biraz qorunmalıdır?
Yox, belə olmamalıdır. Yaxşı olmalıdır. Setkalar çəkilməli ki, toz yayılmasın.
İstirahət hüququ var da hər vətəndaşın. Müraciət eləmək fikriniz olunmu heç ki, harasa müraciət eləsin, sizin istirahət hüququnuz qorunsun. Bu, bax, belə təmir gedir, takıldı falan, toz, torpa.
Nə bilim, valla, pozulur da, istirahət də pozulur.
Niyə edirsiniz onda? İstirahət hüququ pozulanda durub başqa yerə gedirsiniz, yoxsa necə?
Yox, bura bizim işimizdə, elə biz məcburuq burada dayanmaqda, burada işləməyə.
Təmir tikinti işlərini aparanlar ətrafda yaşayanların narahatlığının pozulduğunu bilirlər, amma başqa yolları olmadığını deyirlər. Deyirlər, iş necəsə görülməlidir.
Nə vaxtdandır burada təmir aparırsınız?
Valla, mən azdır, bir 10 gün olar işte.
10 gün. Bax belə səs-küy, heç olmasa cəmaata üzrxahlıq eləyirsiniz kimi, bax burada təmir gedir.
Üzrxahlıq deyil, cəmaat da bizi başa düşməlidir. Biz də çalışırıq onlar üçün də. Prezidentimiz bu yolla keçib gedir. Məcburuq yol düzəltməliyi yaraşıl görürsənsin bir şey.
Amma insanların istirahət hüququ var.
İstirahət onlar biz pozmur bu insanların istirahət hüququnu. Gündüz işləyirik, axşam da hamı dincələndə onlar da dincəlir.
Amma belə özünüzün mövqeyiniz necədir? Belə olmalıdırmı? Ha, ki, orada müşar işləyir, nə bilim belə bax, belə olmalıdırmı?
Nə bilim, valla bizim.
Sizin bax, evin binanızda, evinizdə belə təmir aparsalar?
Yəqin ki, düzəldirlər də, yaxşı işləyirlər, ondan narazılıq eləməzdim mən.
Səsküylü təmir tikinti işlərini aparanların dediklərindən belə aydın oldu ki, onlar bu işlərin qanunla tənzimlənməsindən tam xəbərsizdirlər. Onlar belə səsküyü saldıqlarına görə hər hansı qanun pozuntusuna yol vermədiklərinə tam əmindirlər. Hətta bu barədə tikinti şirkətinin rəhbərliyindən də hər hansı təlimat almadıqlarını deyirlər.
Maris Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyi studiyamıza dönürük qonağımıza. Qonağımız səvəkil Aslan İsmailovdur. Aslan bəy, bu abadlığa tikintiyə qarşı deyilik təbii ki, amma bunu da vətəndaşların istirahət hüququnu, rahatlığını pozmayacaq, əsəbləri gəlməyəcək üsullarla aparmaq olmazmı? Çünki çox hallarda elə olur ki, məsələn, Bakının mərkəzində bu körpülər tikintisi, binaların tikintisi, onlar üstünlərin vurulması məsələsi hətta gecələr də olur. Yəni, qanunlarda bununla bağlı hansısa qadağalar ya məhdudlaşdırmalar varmı ki, vətəndaşın istirahət hüququnu qorusun?
Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşların istirahət hüquqlarını, sağlam mühitdə yaşamaq hüququnu kifayət qədər qoruyor. Sadəcə, mən indi istəyərdim ki, bir vətəndaşlara sual verirsiniz. Vətəndaşların xəbəri varmı ki, Azərbaycanda əhalinin ekoloji təhsili haqqında qanun var? Yoxdur. Və o qanunda da nəzərdə tutulur ki, orta məktəb müəssisələrində, tədris ocaqlarında belə əhaliyə ekoloji təhsilin, ekoloji mühitin, sağlam ekoloji atmosferin nə olduğunu başa salmaq lazımdır. Amma söhbət tək əhalidən getmir. İndi siz reportaj verdiniz. Mən sizə deyim ki, mənim bu dəqiqə daimi işlədiyim yer Nizami 58-də Visa hüquq firmasında yerləşir. Və mənim həmin o bina Nizami 58 aprel ayından bu günə təmirə dayanıbdır. Və aprel ayından bu günə orada tikinti qurğuları, yollara tökülmüş çınqıllar, pesoklar, çementlər, orada demək olar ki, bir ayda bir dəfə bir maşın pesok tökürlər və əhali onu həmin o Nizami küçəsində sadəcə ayağınla küçələrə dağıdır. Ondan istifadə olunmur. Və mənim özümün bu barədə dəfələrlə şikayətim olsa da, təəssüf eləyirəm ki, iş icraçıları az qala mənə minnət qoyurlar ki, bilirsiniz nə var, biz sizin binanı təmizləyirik, siz hələ narazılıq bildirirsiniz. Sadəcə bu iş icraçıları anlamırlar ki, onlar mənə və yaxud başqa deyək vətəndaşlara minnət qoymamalıdır. Onlar öz dədələrinin pulundan mən yaşadığım binanı təmir eləmirlər. Mənim, sənin, digər vətəndaşların büdcəyə ödədiyi verginin hesabına bizim evləri təmir edirlər və aydın məsələdir ki, bu təmir nəticəsində ən azı yarısını mənimsəyirlər. Mən mənimsəməni qoyuram bir qıra, bu barədə müraciət eləmirəm. Müraciət eləyirəm ki, bu ətrafda olan səsküyü yığışdırılması üçün, bu zür zibilin yığışdırılması üçün ən azı biz öyrənmişik ki, öz vətəndaşlarımız üçün yox, xaricdən gələnlərə nəsə göstərməyə. Xaricilərin bütün günü gəzdiyi o Nizami küçəsi, Fontanlar bağı, bir ildən artıqdır biabır vəziyyətdədir və onun təmirini başa çatdırmırlar. Niyə? Ona görə ki, bu təmir işləri nə qədər uzandıqca yeyindi mənbəyi o qədər çox olur. Hərçənd ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur. Birinci, mən istəyirəm ki, insanların istirahət hüququ, sağlam mühitdə yaşamaq hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında öz əksini tapıbdır. Ondan başqa çoxsaylı qanunvericilik aktlarında öz əksini tapıbdır. O səsküy ilə bağlı qəbul olunmuş normalara, bu yaxınlarda biz çox hüquqşünasların qaldırdığı məsələ var idi ki, bu səsküyün ölçü vahidləri müəyyən edilməmişdi. Təxminən bir ay qabaq, bir il bundan qabaq təxminən prezidentin bu sahədə fərmanı çıxdı. Yəni, hansı vibrasiya, hansı səsküy əhali üçün deyək, sağlamlığına zərər vurmayandı. Amma buna əsla fikir verən yoxdur və təəccüblüsü də odur ki, əhali tərəfindən bu barədə məhkəmələrə və yaxud deyək, dövlət orqanlarına müraciət edən yoxdur. Ona görə ki, əsasən əhali öz hüququnu bilmir. Hərçənd ki, mən bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda ən azı o səsküydən başqa, bu günlərim o divarların qaşınması, Yəni mən bir mövzuya da istəyirəm aydınlıq gətirəm ki, bizdə o divarların qaşınması ilə bağlı çoxlu problem var idi. Lazımdı, lazım deyildi. Mən də həmişə əleyhinə idim o qaşınmanın. Amma mən özüm təxminən 2 ya 3 il bundan qabaq Parisdə, Versaldə olarkən orada da eyni qaydanı gördüm ki, divarlar qaşınır. Yəni bu dünyada qəbul olunmuş normaldır. Haldır. Amma orada qaşınma bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə, ekoloji qaydaya riayət etməklə və qısa müddətdə həyata keçirilir. Bizdə dediyim heç birinə riayət olunmur. Deyə həmin o Nizami küçəsində 5 mərtəbəli binanın damında təmir işləri aparır, oradan daş kəsək düşür yerə, onun heç bir təhlükəsizliyi yoxdur. Təhlükəsizlik zolaq olmalıdır. Deyə orada deyirlər ki, setka asılmalıdır. Bunların heç birinə riayət olunmur. Mən səsküyü yenə deyirəm. Birinci, o səsküyü ilə bağlı başqa bir şey də bildirmək istəyirəm ki, bu dəqiqə birinci mərtəbədə olan əvvəllər deyək, apteklar var idi, sakit mağazalar var idi. Bunların əksəriyyətini götürüb, yəni sakit iş yeri olanlar, sakit alış-veriş yeri olanları götürüb orada deyək, kafirlər, restoranlar, barlar elifdi ki, bu da yol verilməz. Və bu barədə də əhalinin çoxsaylı şikayəti var, amma sadəcə buna deyək, imkan verən yoxdur. Məsələn, mən özüm şəxsən bir işlə məşğul olmuşam. Bilirsiniz ki, Le Paris restoranı var idi, Baksovetin qabağında. O, böyük bir yaşayış evinin altında restoran açmışdı və əhalini yaşamaq faktiki mümkün deyil idi. Onunla bağlı biz məhkəməyə müraciət etdik. Çox nadir olsa da, amma bir məhkəmə prosesini biz uda bildik. Həmin o restoranın fəaliyyəti dayandırıldı. Sadəcə əhali belə hallara bir təpki göstərməlidir. O binalarda təmir aparan işçilər bizim üstümüzə çıxırmamalıdır ki, mən sənin evini təmir eləyirəm, sən də hələ narazılıq eləyirsiniz. Biz onlarda minnət götürməməliyik. Ona görə ki, bir daha təkrar eləyirəm, o təmir işləri heç kimin şəxsi vəsaiti hesabına aparılmır. O Azərbaycan əhalisinin büdcəyə ödədiyi pullar hesabına aparılır. Mən də razıyam ki, bəli, bu abadlıq işləri aparmalıdır, şəhər gözəlləşməlidir. Buna hamı sevinir, ona görə ki, hamımız Azərbaycan, o cümlədən Bakı vətəndaşıyıq. Amma bu işlər aparılanda əhaliyə qarşı saymamazlıq olmaz. Ondan başqa bu günlərin bəzən görürsən ki, hansısa bir tikinti şirkəti ya bir firma yolun qabağına bir daş yığır, yolu kəsir və insanlar 3 kvartal, 4 kvartal başqa yoluna fırlanıb getməyə məcbur olur. Belə hallara da yol verilməməlidir. Yəni, iş görən iş icraçıları burada əhalinin yaşadığı və əhalinin haqqı olduğunu ki, onun yolu kəsiləndə hansısa bir qayda qanuna görə kəsilməlidir. Onun, deyək, təmir işi gedəndə bu təmirin təhlükəsi, sanitar qaydalara, texniki təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olması təmin olunmalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm Aslan bəy. Adətən bu cür məsələlərdə, insan haqları ilə bağlı məsələlərdə vətəndaşların yetərincə maariflənmədiyini və bilmədiyini deyirik ki, vətəndaş bilmir, heç özü də müraciət eləmir məhkəmələrə. Bəs vətəndaş doğrudan belə halda kimə şikayət eləməlidir? Məsələn, polisə şikayət eləyə bilərmi? Daxili İşlər Nazirindən Ehsan Zahidov məhz bu sualı cavablamışdı.
Hər kəsin haqqı var.
102-yə zəng eləyin. 102-də sizin şikayətiniz qeydə alınır və həmin ərazi üzrə ən yaxın hansı polis idarəsi bölməsizə ora göstəriş verilir, sizin şikayətiniz yoxlanılır.
Və təsdiqlənəndə sonra hansı bir cəza olur?
Təsdiq görürlər və sizə də məlumat verirlər ki, həqiqətən frankət sizin şikayət əsaslıdır və hansı tədbir görüldü onu da deyilir sizə.
Belə şikayətlər çox olur ya yox?
Yox, bir o qədər yox.
Hər kəsin haqqı var!
Mən Ehsan müəllimə hörmətlə yanaşıram, amma bu sahədə polisə müraciət etmək faydasız bir işdir. Yəni, polis onun qarşısını almaq, mən əgər iş icraçısı olsam, polis gəlib mənim işimi dayandırmaq istəsə, sadəcə mən onu oradan qovaram ki, sənin buna haqqın yoxdur. Bununla bağlı məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Vətəndaşın o haqqı var. Mənim istirahat hüququm pozulur, müraciət etmək məhkəməyə ki, bu iş dayandırılsın. Yaxud əgər texniki təhlükəsizlik qaydaları pozulursa da Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyi var, oraya müraciət eləmək lazımdır. Orada xüsusi bir böyük idarə var, şansı ki, işlərin aparılmasının texniki təhlükəsizliyinə nəzarət edir. Ekologiya, əgər ekologiya ilə bağlı hər hansı deyək o dumanlıq, çiskinlik və əlaxır varsa da Ekologiya Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bütün deyək şikayətləri polisə ünvanlamağın özü də düz deyil.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Və burada vətəndaşların istirahət hüququ ilə bağlı bir reportajımızın da sırası gəlib. Tikintilər bir yana, əvvəllər olan amma getdikcə əldən çıxan istirahət imkanları da var. Fərəh Sabirqızının reportajında.
Hər kəsin haqqı var!
Bir Bir çoxları evdə dörd divar arasında oturub teleseriallara baxmağı, yaxud qəzet jurnal oxumağı istirahət kimi anlayırlar. Əslində isə fəal istirahət etməyin birinci yolu təmiz hava almaqdan keçir. Bakıda isə indi təmiz havanı yalnız parklarda tapmaq olur. Əvvəllər paytaxtda bir neçə yaşayış binasının birləşdiyi yerlərdə kiçik parklar olardı. Bəs indi vəziyyət necədir? Bakı sakini Mürsəl yeni tikilmiş yaxud təmir olunmuş dəbdəbəli parkları bəyənmir. Deyir ki, parkların hər yeri mərmərlərlə örtülüb.
Demək olar ki, orada yaşıllıqdan söhbət gedə bilməz. Parklar mərmərlə örtülməməlidir. Parklar tamamilə yaşıllıq olmalıdır. Yəni, sıx ağaclar əkilməlidir. Məsəl üçün, Elmər Akademiyasının parkı. Təmirdən sonra orada oldum, dəhşətə gəldim. Orada sıx kolları, ağacları gətirib kəsdilər, yerinə mərmərlə döşədilər. Və gülməlidir. Bu mərmər axı heç bir ekoloji dərdinə heç bir xeyri yoxdur. Əksinə radiasiyadır.
O ki, qaldı həyət daxili parklara, Mürsəl indi belə istirahət yerlərinin yox dərəcədə olduğundan şikayətlənir.
Əvvəl olurdu belə bir şey, italyanski dvoriklər deyirlər, o tipli dincəlmək üçün yerlərcə demək olar yoxdur. Çünki həmin yerlərdə ya qarajlar tikilir, ya supermarketlər tikilir, ya da ki, binanın yanında o qədər sıx binalar tikilir ki, nəinki hətta böyüklər üçün, hətta uşaqlar üçün də hansı bir istirahət üçün yer yoxdur. Hətta oturmağa da bir yer yoxdur. Kütləvi şəkildə 70-80% əhalisinin, Bakı əhalisinin harasa dincəlməsi demək olar ki, çox çətin olub. Hal-hazırda ancaq qalır bulvar və Nizami küçəsi, yəni Tarqovu adlandırdığımız yer.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Nuranə Mərdanova bildirir ki, həyətlərdə istirahət üçün ərazi ayrılması haqqında əvvəllər normativ olub. İndi isə belə bir normativin olub-olmadığından onun xəbəri yoxdur. Nuranə xanım deyir ki, 3 ilə yaxındır bu işlərlə Dövlət Şəhər Salma və Memarlıq İdarəsi məşğul olur.
Var idi, 100% var idi. Amma indi bizdə 2 ildən çoxdur komitə yaradılıb.
Lakin Şəhər İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli bildirir ki, heç həmin idarənin də əlində səlahiyyət yoxdur. Çünki bu məsələni tənzimləyəcək qanunlar hələlik qəbul edilməyib.
Belə bir texniki norma, yəni hansı bir sənət yoxdur.
Ekspert bildirir ki, heç Sovet dövründə də kiçik parklarla bağlı xüsusi bir standart olmayıb.
Sadəcə olaraq, hər hansı bir regionu planlaşdırması aparlanda, həm də nəzərdə tuturlar ki, yaxınlıqdakı olan ərazidə insanlar necə iştirak edə biləcəklər.
Həmin vaxtlar, həyətlər arası qurulan kiçik parklar əsasən uşaqların dincəlməsi üçün planlaşdırılıb. Böyüklərə gəlincə...
Onlar üçün həmin yaşayış ərazisindən adısı 304 metr aralıda park və həmin parkda ədəm başına 4.5 kvadrat metr düşən ərazi yəni, mövcud olur və həmin ərazisində böyük insanlar iştirak edə, yəni böyüklər iştirak edərdilər.
Bu, Sovet dövründəki planlaşdırma idi. Fuad Cəfərli deyir ki, həmin vaxt bu cür planlaşdırmanı reallaşdırmaq olurdu, çünki binaların ətrafında torpaqlar boş qalırdı. İndi isə torpağın qiyməti artıb, ona görə də Bakıda boş ərazilər qalmayıb.
Hər hansı bir investor və yaxud ki, biznes adamı torpağa baha qiymət. Həmin torpağı aldıqda sadəcə o yaşayış evi ikinci üçün ərazi və onun bir neçə avtomobilin park edə biləcək bir ərazidir. Yəni, alıb da bunun nəticəsində köhnə, yəni belə deyək. İkinci ilə yeni ikinci bir-birinə qonşu olacaqlar və belə bir halda heç biz məhəllə daxilindəki o istirahat parklarına söhbət edə bilmək.
Fuad Cəfərli əmindir ki, yalnız Şəhər Salma Məcəlləsi və bəzi qanunlar qəbul ediləndən sonra bu məsələdə müəyyən irəliləyiş əldə etmək olar. Hər kəsin
haqqı var! Fərəh Sabirqızının reportajını dinlədik və studiyamıza qayıdırıq vəkil Aslan İsmayılovunun söhbətimizə. Aslan bəy, maraqlıdır mənə ki, burada reportajla bağlı fikirləriniz nə idi və bir də dövlətin belə bir öhdəliyi varmı ki, istirahət hüququnu bayaq haqqında danışdığımız məsələləri özü təmin eləsin, yəni vətəndaşların müraciəti olmadan, özünün öhdəliyi?
Birinci, mən çox təəssüf edirəm ki, bir də təkrar edirəm ki, Azərbaycanda olan qanunvericilik aktlarını nəinki, istirahi vətəndaşlar buna bilavasitə cavabdə olan Başşəhər İcra Hakimiyyətinin məmurları da bilmir. Onu görək, siz dediniz, dedilər ki, əvvəllər var idi, indi yoxdur. Bax, mən sizə ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var. Qanunun 43-cü maddəsində Şəhər Salma və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblər adlı bir müddəa var. Həmin müddədə deyilir. Şəhərlərin və başqa yaşayış məntəqələrinin layihələşdirilməsində və tikintisində məişət kommunal tullantılarının yığılması, emalı, zərərsizləşdirilməsi, istifadəsi və basdırılması nəzərdə tutulmalı və həyata keçirilməlidir. Böyük şəhərlər və sənaye mərkəzləri nəzdində təbiətdən istifadə etmək qaydaları ilə peşə park, yaşıl zonalar və qoruqlar yaradılmalıdır. Qanunverici bunu göstərirdi, sadəcə buna riayət eləyən yoxdur. Və bu torpaqların bağlaşması onunla bağlı deyil ki, bu torpaqlar satılır. Sadəcə əgər əvvəllər məmurlarda heç olmasa bir az anlayış var idisə, bunu etmək olmaz. Məsələn, parkı satmaq olmaz, uşaqların istirahat zonasını satmaq olmaz. Axır illərdə bu cəzasızlıq nəticəsində onlar başa düşdü ki, hər şey satmaq olar. Əgər sabahlarım, gəl bizim azadlıq meydanı dediyimiz bir yerdə böyük bir tikili qaldırsalar, sizə səmmi deyirəm ki, mən buna təəccüblənmərəm. Ona görə ki, mən o qədər bu sahədə özbaşınalıq görürəm ki, o baş verəcək hadisə məndə bir təəccüb doğurmayacaq. Ona görə ki, biz hamımız şahidiyik, hər birimiz Bakı şəhərində yaşayırıq. Mənim dəfələrlə deyə yaşadığım ərazidə cürbəcür orqanlara şikayət ərizələrim olub. Məsələn, yaşadığımız həyətin uşaq istirahat mərkəzi bir yaşayış binasına verildi. Başqa yer başqa yaşayış binasına verildi. Mən yenə deyirəm, şəhər salma qaydaları, tikinti qaydalarında bu nəzərdə tutulur. Bir daha bunu da şəhər salma o proyektləri təsdiq eləyəndə həmin o qaydalara riayət olunması tələb olunmalıdır. İndi o bir nəfər o bağların rekonstruksiyası ilə bağlı çox mühüm mənim üçün vacib olan bir məsələ qaldırdı. Bilirsiniz, ən dəhşətlisi odur ki, bizdə parkların təmiri zamanı, yəni bu parkların təmiri bugünkü standartlara, ekoloji qanunvericiliyə, insan sağlamlığına uyğun olmalıdır. Bizdə əksinə olunur. Əgər əvvəllər yaşıllıq olan bağlar var idisə də, həmin bağların təmirləri nəticəsində o yaşıllığın sayı azaldı ağacların, yerində isə mərmər döşəndi. Bu, hər tərəfli Azərbaycan vətəndaşı üçün ziyandır. Birinci, Azərbaycan büdcəsinin milyonlarla manatı havaya sovurulur. Və bunu eləyənlər də, onu heç də bizə gözəllik üçün eləmirlər. Sadəcə orada mənimsəmə daha çox ola bilər. İki, həmin o qranitlərin, mərmərlərin pola düzəlməsinin, yerə düzəlməsinin insana ziyanından başqa heç nə yoxdur. Mən bir neçə dəfə bu fikri demişəm və yenə deyirəm. Bugünkü parklarda, deyək, hava soyuq olanda, nəmişlik olanda, qar, buz olanda gəzmək mümkün deyil. Milli Bankla bağlı, Milli Bankla, deyək, o Heydər Əliyev sarayının arası gözəl bir parkdır. Mən xahiş eləyirəm sizdən, hava nəmişlik olanda və yaxud qar olanda bir nəfər görüm o parka çıxa bilərmi? Qeyri-mümkündür çıxmaq. Ona görə ki, orada yıxılıb baş sındırmaq olar. Mərmər şüşədən, buzdan sürüşkən olur.
Və Aslan bəy, burada bir şey də soruşmaq istəyirdim son olaraq qısaca ki, bax, bütün bunlarla bağlı biz bayaq deyib bizim məhkəməyə müraciət hüququmuz var, nazirliklərə müraciət hüququmuz var. Bax, məsələn, mən gedib götürək yaşadığım rayonun icra hakimiyyətini məhz həyətimdəki nəyisə satmağa görə ya mənim, belə deyək, istirahət hüququmu pozacaq şəkildə hər hansı bir qərarına görə şikayət eləyə bilərəmmi? Har eləyə bilərəm və bu məsələdə udmaq şansım varmı?
Yaşadığınız yer üzrə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz və bu sizin hüququnuzdur. Mən dəfələrlə demişəm, yenə təkrar eləyirəm ki, o məmləkətdəki 9 milyon bütün problemlərin həllini bir nəfərdə görəcək o məmləkətin axırı yoxdur. Bu bir. İkinci, bir məmləkətdəki ictimai tələb yoxdur, ictimai qınaq yoxdur. O məmləkətdə məmur heç vaxt yaxşı işləməyəcəkdir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər ən sayılan, seçilən o Skandinaviya ölkələrinin əhalisi də bizi qədər hər şeyə biganə, səsini çıxartmayan, gözü qıpıq, başı aşağı olsa, oradakı məmurlar da bizim məmurların törətdiyi özbaşınalığı törədəcəkdir. Sadəcə bir vətəndaş təpkisi, vətəndaş qınağı, vətəndaş tələbi olmalıdır. Axı mən deyək, mənim evimin ətrafında o ev sökülüb, bina tikilmə gələndə mən özüm tək çıxıb oranı ki, hasarı almışdılar, hasarı uçurdum. Yüzlərlə adam pəncərədən baxdı, bir nəfər aşağı düşüb mənə kömək eləmədi və mən əminəm ki, hər onda yüzlərlə adam aşağı düşüb bir ictimai qınaq səsini çıxartsa orada heç bir tikinti olmayacaqdı. Nə qədər ki susacaq, o qədər də sahələr boşaldılacaq, satılacaq, alver obyektinə çevriləcəkdir. Yəni, vətəndaş öz haqqını tələb etməlidir. Tələb etməyəcəksiniz, heç kim verməyəcəkdir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların istirahət hüququndan danışırdıq. Reportajlar, rəsmlər və qonağımızın vəkil Aslan İsmayılovun yardımı ilə bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər Kəsin Haqqı